Ej, ljudi, dobar dan. Dakle, usta su se osušila, koljena klecaju, evo ja ovako malo tu. Klimava, malo se mislim kako ću sad, jer kad čitam moram skinuti naočale, pa onda ih opet moram vratiti nazad da vas vidim, jer sam inače slijepić. Ali ajde, idemo, neka nam Bog pomogne. Vama sa mnom, a meni da stvarno prenesem ono što mi je Bog utisnuo u duh. Jer stvarno, evo ne bi se na ovo odvažila, ne bi krenula u ovo jedno što ja osjećam da je novo poglavlje, da stvarno ne vjerujem da sam primila Božju riječ. I to za sebe prvo. A onda sam se mislila, možda će se još neko pronaći. Evo, meni je stvarno Bog rekao, Mirjana, ti si moj mali Jona. Evo, i cijela tema ove propovjedi u stvari vrti se oko poziva, znači Božjeg poziva, oko ostvarenja Božjeg poziva i oko bježanja. Bježanja, evo, ovako ko ja, od Božjeg poziva. I za uvod, kako bismo krenuli u biti na tog Jonu, gdje sam ja svašta otkrila, ja sam bila luda ko struja kad sam to sve pročitala, posložila, moramo najprije naime reći nešto o pozivu. Tako, postavit ćemo jedan okvir, jedan temelj, da malo, mislim, sve smo to mi već čuli, jel tako, mi koji smo duže tu, ali ipak da se podsjetimo malo. Dakle, poziv, Božji poziv je vrhunac naše svrhe u životu. To je ono nešto najveće što nam Bog daje, nešto uzvišeno, sveto, što dolazi sa neba. Znači, ne biraš ti svoj poziv, nećeš ti odlučiti, evo ja sam pozvan, što god, bilo što, nego ti Bog kaže, znači Bog ti progovori u duhu, u srcu tvoj poziv. I ti kad to čuješ, ti znaš da je to to. To je jedan. Znači mi znamo da je to to. Da li tihim glasom, da li glasom velikih voda, znaš ono bezdan govori bezdan, tebi Bog progovori i kaže ti gdje si pozvan i što ti je činiti. Ali, znači, to si primio u intimi s Bogom. A kako ćeš znati da je stvarno ono što si čuo primljeno od Boga? To će ti reći Kristovo tijelo. Znači, ovo je osnova, ovo je temelj i ovo sam ja zaista morala na početku reći. Da ne bude, znači, ono, ja sam sad uhopa, skakućem okolo, bez veze, nepovezan s ničim. Mislim, ti ne možeš biti uho ako nemaš vrat koji te nosi glavu. Ako neko srce ne pumpa u tebe krv, ako neka pluća ne dišu da bi ti primio zrak, ako te neke noge ne nose, ako neke ruke ne rade nešto za tebe, znači to ne postoji. Kad bi samo uho, recimo, skakutalo ovuda, pa to, šta bi to bilo? To je bila neka nakaza, šta je to? Nešto stvarno bez ikakvog smisla. I Kristovo tijelo je to koje ti govori i potvrđuje. Dakle, da, stvarno, prepoznajemo, vidimo, svi mi vidimo, to je tvoj poziv. Tu si pozvan, tu si dan. I još nešto treba reći, to su ono čisto što, baš temelji, što je to Kristovo tijelo? Znači, Kristovo tijelo nije nešto izmišljeno u zraku ili nešto na internetu ili na televiziji ili šta ja znam. Kristovo tijelo je lokalna crkva. Ljudi gdje se ti otkrivaš, gdje puštaš da budeš viđen i gdje vidiš druge. I zajedno rastete. Zajedno jedan u drugoga ovako. Tareš se. Smetaš jedan drugom. I na kraju dođeš krasan oblutak. Koji nikome ne smeta. Koji je ugodan u ruci. Koji je lijep na pogled. To je Kristovo tijelo. Ne gdje se otkrivaš, gdje puštaš ljudima da vide što je u tebi. I gdje slušaš šta ti drugi govore. Gdje učiš. Jer Božji poziv se često prima na početku našeg hoda s Bogom, je tako? Znači ti se luci, obratiš se, Bog ti je progovorio, Bože Isuse, ti postojiš, tvoj sam, evo me, Bog ti kaže, hop, ti si, nemam pojma, evangelizator. I onda ti tijelo kaže, gledaj, jesi, evangelizator si, ali još nisi zreo. Još trebaš malo, znaš ono, pojest palente što kažu. Malo trebaš. I to Kristovo tijelo je zapravo naša zaštita. To Kristovo tijelo, ta lokalna crkva, ti ljudi koji stvarno dodiruješ, koje vidiš, koji susrećeš, kojima pričaš, koje poznaješ i upoznaješ korak po korak, oni te štite, štite te. Štite te i čuvaju da ne napraviš neku glupost. da ne štetuješ više nego što bi trebao štetovati. Kristovo tijelo te zaklanja. Kristovo tijelo te nosi. Kristovo tijelo te uči. I govoriti, gle, sada ovo nisi napravio dobro, ali gledaj, tu u srcu, u duhu bio si dobar, to je bilo točno, ali gle, ta tehnika, to što nisi... Znači, Kristovo tijelo nas nosi dok ne sazrijemo do neke punine, kad možemo u potpunosti izvršiti ono što nam je na početku Bog rekao. Je li tako? Znači, nema bez Kristovog tijela ništa. Ovo su stvarno temelji. Često taj poziv, recimo kada krenemo u njega, kad dođemo do te punine, i ta punina u stvari, kada recimo možemo osjetiti da smo došli do jedne razine punine, kada nam Kristovo tijelo više ne smeta, znači ne žulja nas, ne mislimo da nas sprječava u ostvarenju našeg poziva, nego to je blagoslov. Ljudi, molim te, reci mi da ne zabudalim, daj molim te da ne napravim neku glupost, sačuvaj me da ne padnem. Mislim, Bog nam prašta, on nas vodi, on će nas podignuti, ali mi gubimo vrijeme, mi nismo ljudi besmrtni. Mi imamo određeno vrijeme na zemlji i ti gubiš vrijeme. Neki puta kad tako zabudališ, ti potrošiš godine dok se vratiš na ono mjesto s kojeg si pao. I onda shvatiš, Bože moj, hvala ti za tvoje tijelo, molim te, evo, ti si pastor u ovoj lokalnoj crkvi, ti si, znam da si čovjek koji je prošao nešto, bio si ranjen, tu si bio, ne znam, kušan, ovdje si i još uvijek si s Bogom, još uvijek si tu, još uvijek si snažan u svom pozivu, daj mi reci mi. Znači, to je taj nekakav praktični dio Božjega poziva, da se ne bojimo Kristova tijela, da ne mislimo da nam je prepreka, da ne padamo preko njega, da ga ne ogovaramo. Da, razumijete? Znači, kad sazrijemo, kad zaista vidimo da smo zaštićeni i blagoslovljeni u Kristovom tijelu. I još jedna karakteristika tog Božjeg poziva, i onda idemo dalje, je da često nam izgleda nemoguć. Znači, sad evo, obratio si se, dobio si Božji poziv i on ti kaže, gle, idi, ne znam, idi tamo, evangeliziraj, ja ću kroz tebe djelovati. I ti se misliš, kako, pa to je nemoguće. Kako da ja, recimo, ja mucam, rekao je Mojsije, kako da idem, ja ne mogu. Ono što je dobro je da u Božjem pozivu, ako je zaista se radi o Božjem pozivu, on mora u sebi imati element neostvarivoga u našim snagama. Znači, to mora biti ostvareno u suradnji sa Bogom i u suradnji sa Duhom Svetim. Jer ako ti sve sam možeš ostvariti, ako ti ne treba Božje djelovanje, onda zaista to, ja mislim da i nije Božji poziv. Tako, recimo, ljudi u svijetu ostvaruju karijere kad su ambiciozni, tako, ja ću sve napraviti, i onda nakon, ne znam koliko godina, uspiju zaista napraviti ono što su se zacrtali, jer u njihovoj glavi, u njihovom svijetu im Bog ne treba. Ali ako želiš ostvariti Božji poziv, ako želiš ići tamo gdje te Bog poslao, napraviti ono što je on rekao, onda ti radiš koliko je do tebe, a Bog čini što je nemoguće. Evo, jesmo napravili uvod. Dobro, i sad idemo na Jonu. Dakle, što možemo reći o Joni? Kao prvo možemo reći nešto o njegovom imenu. Znamo da je u Bibliji ime često vrlo važno. Kad se prevede Jona, sin Amitajev, to znači golub, sin istine. Wow. Šta nije fora? A? Golub, sin istine. I to je super. I u stvari je ta njegova knjiga vrlo neobična, jer nije klasična ona sa proroštvima, znaš, i reče, Jahve, nego u stvari više govori o tome što je sve Jona prošao. I ona je vrlo jedan neobičan prorok koji bježi. I u stvari to njegovo ime golub, sin istine, je vrlo ironično na kraju, jer on je prvo pobjegao kao da nije golub, nego je u stvari noj, gurnuo je glavu u pjesak i kaže, ne želim čut, ne želim vidjeti, pusti me na miru, neću, čuješ me, neću. Znači, Bog mu govori, ustani i idi u Ninivu. A on se ustane i ode u Taršiš. Ej. Znači, ako ste gledali malo one mape u Starom Zavjetu, Ninive je na ovoj strani, Taršiš je na onoj strani, iz njegovog grada 800 km do Ninive, 2400 do Taršiša. I to na obali Španjolske, s vanjske strane, di Atlantski ocean. U ono vrijeme, taj Atlantski ocean, to je bila krajnja točka ljudskoga znanja. Znači, ti kad si prošao kroz Gibraltar, ti si ušao u sivu zonu, nema ničega. Znači, bježim na kraj svijeta od tebe, Bože, ono, idem, nema me, ne diraj me, ne pitaj me ništa. I ono što je zanimljivo je da zaista je on potvrđen u Bibliji kao prorok. Recimo, provjera proroka, biblijska provjera proroka u starozavjetno doba je bilo ono u ponovljenom zavjetu, ako je stvarno neko prorok, njegova će se riječ ostvariti. A ako se ne ostvari, onda nije prorok i ništa ga se nemoj bojati. A znamo, pisano je u Drugoj kraljevima, da je ona stvarno točno prorokovao da će se ponovno osvojiti neki teritorij i kralj Jerobom je to stvarno i ostvario, to njegovo proroštvo. I osim toga, što je još važnije, Isus ga potvrđuje kao proroka. Zaista, što nije Isus rekao, da će vam se znak proroka Jone. Znači, on je stvarno bio prorok. Ali taj prorok bježi. Znači, stvarno je to zanimljivo. Ne znam, ja sam se tu pronašla. On kad bježi, gdje bježi? Kuda bježi? Kako bježi? On bježi nizbrdo, ljudi. Znači, iz svog rada, on se spušta na obalu mora, dolazi u luku, Jopu, to je danas Jafa, znate one kekse Jafa sa čokoladom i narančom. Da, u tu luku on bježi, ulazi u brod i u brodu se još spušta u potpalublje i pada u dubok san. Kažu neka tumačenja da on pada u stvari u trans. Mislim, on je totalno zaslijepljen, totalno, toliko je obuzet sam sobom, time što mu se događa, time što on neće, da on pada u trans. U kojem je on centar cijeloga svijeta i ono što on hoće je centar cijeloga svijeta. Ali to ne ide tako s Bogom. Ako si ti upoznao Boga, ako si primio njegov poziv, ako si zaista iskoračio u vjeri i rekao Bože, evo tu sam. I ako si čak i djelovao u svom pozivu, ako si doživio neke određene stvari s njime, neke pobjede. Ma ti ako odeš od njega i kažeš je sad se više neću igrat, ti ideš nizbrdo. Ti nemaš kamo drugdje ići. Rekli smo prije da je poziv vrhunac naše sudbine. Ako s tog vrhunca usupiš, ti nemaš gdje ići, nego nizbrdo. Nizbrdo. I on spava ko zaklan spava u tom brodu. Stvarno. Stvarno. Ali zašto? Evo, da ga malo bolje razumijemo, da znamo da je, mislim, on je samo čovjek, isto koji i mi. Mi smo ljudi. I zato se možemo pronaći u tom i oni. Mislim, mi razumijemo tu njegovu dilemu. Zašto se on uopće tako uplašio da je pobjegao? Kao prvo, ta Niniva je bila dio asirskoga imperija ili carstva, kako god hoćete. Asirci su bili iznimno zloglašen narod u starome dobu. Znači, oni su bili hunta, vojno društvo koje je moralo, znači, bilo je propisano da kralj jednom na godinu, najmanje, jednom na godinu mora izaći u rat. Mora izaći u rat. I kada su ratovali, oni nisu uzimali zarobljenike. No, a ne. Palili su sve živo, iznakazili sve živo, ubili i onda da bi to proslavili, jer su se, ono, ponosili su se svojom krvoločnosti, onda su ta iznakažena, spaljena, svakakva tijela vješali po zgradama u Ninivi. Vjerojatno i po hramovima, oni su imali one zigurate, piramide, ako se sjećate. To je bilo krcato mrtvaca, skeletona i to je bila potvrda valjanosti kralja. Toliko su bili ozloglašeni da cijeli gradovi, kada bi ih Asirci opkolili, rađe su sami sebe ubili, cijeli grad, nego da im padnu u šake. Znači, to je bio izraelski neprijatelj. I sad pazi, doći ti Bog i kaže, ajde odi tamo onom, nemam pojma, ne znam niti s kim usporediti. Odi onima tamo što pale, kolju. Pa im reci, gle, pokaj se ili... Mislim, možemo ga razumjeti, što ne? Mislim, nije lako. To je jedan. Po dva, u staro doba, starozavjetno doba, centar bogoslužja i mjesto gdje je Bog prebivao je bio Jeruzalem, hram. Znači, kogod je želio upoznat Boga, on je morao doći u Jeruzalem. Pa valjda ćeš doći k meni da ti ja kažem, jeli, ko je Bog. Dođi ti meni, ja ću ti sve objasniti. I na više mjesta u psalmima u Izaji piše, hajde idemo, popnimo se na goru Sion, popnimo se do hrama i idemo slaviti Boga. I stvarno, u vrijeme kada je Izraelsko carstvo bilo na vrhuncu, kad je tu bio David, kasnije Salomon, stvarno su ljudi dolazili iz cijelog svijeta slušati o Bogu. Ej, kraljica od Sabe je dolazila. Dolazili su kraljevi, dolazili su, svi živi su dolazili slušati Salomone, njegovu mudrost. Šta nije bilo tako? Ne piše tako. A onda dođe Bog i kaže i oni, gle, idi. Znači, ne ajde dođi, neko oni dođu, nego ti idi. A taj idi, taj poziv koji je on primio, To je tek Isus rekao u Novom Zavjetu na kraju kad je rekao učenicima, idite i učinite sve ljude šta? Učenicima mojim. Znači on je prorok ispred svog vremena u stvari, što on uopće nije htio. Uopće to nije htio, ali on je prorok ispred svog vremena. On prima novozavjetnu zapovjed u starozavjetno vrijeme. Pa mislim, to je stvarno jedna dilema velika. Mislim, njemu se u glavi svašta dogodilo. Što mu se dogodilo? Ruši mu se teologija. Jesmo govorili o tome, a? A, ti ga viš to, zec? Ti ga viš to? Sve kutije u glavi su mu se pomiješale, sve mu se poremetilo. I on kaže, gotovo, Bože, uzmi me, neću, idem. I stvarno, rekli smo, pobjegao je, pao je u taj trans. I sad, budući da je Bog zaista milostiv, budući da je on velik, budući da je on na našoj strani jer želi da ostvarimo svoj poziv, jel tako? On je poslao oluju. A? Znači, kad pobjegnemo od Boga, kad se počnemo spuštati sve niže i niže, kad doživiš oluju, računaj to milošću, jer Boga je htio probuditi. I stvarno se brod toliko zaljuo, toliko je velika bila ta oluja, da su mornari se išli potpuno i rekli, alo, alo, o, ti spavaš, šta je tebi? Pa nije ovo vrijeme za spavat, ajde, diži se. I znate što su mu još rekli? Moli, znači, mornari koji nisu poznavali Boga, Isusa, ne? Mislim, dobro, Isusa, ali hoću reći, izraelskog Boga. Moli, šta spavaš tu? Nije vrijeme sad. I dogodilo se jedna zanimljiva stvar, stvarno, mislim, on je njima rekao samo, ja štujem Jahvu, koji je Bog neba, u stvari mora i zemlje. I oni su se presjekli. I obrati se cijeli brod. Cijeli brod se obrati. I kažu, što si to učinio? Što si napravio? Kako sad? Ako si ga naljutio, što je nama činiti? I onda tu on govori da bacite me preko... On je u stvari u depresiji. Kaže, ma bacite me preko broda. Mislim, niste vi ništa krivi. Ja znam, ja trebam tu nadrapat, ali vi zaista, evo, nemam ništa ja protiv vas. Oslobodite me se, riješite me se. U stvari, ono što se njemu dogodilo je da ga je Bog katapultirao s broda. Znači, on ga je ispalio koji stopa. Fiu, nećeš mi spavat, alo, nećeš mi spavat. Šta se vrtiš tu? Šta ono? Jadan, jao. Diš se. I on s broda upada u još goru nevolju. Pada, naime, u ribu. Ribu je također poslao Bog i stvarno je žalosno, recimo, da onako površno gledajući taj i ona, svi ga pamte po tom nekom kitu, tu uopće ne piše kit. I ja neću sad ovdje ulaziti u te, nije ovdje svrha da sad dokazujemo je li njega progutala riba ili nije. To je neka druga propoved, ali stvarno ta slika ribe, Jone u ribi, znaš ono kao Noa sa svojom arkom, pa Josip sa šarenim kaputom, pa to kao neka dječja slikovnica. Ljudi moji, ovo uopće nije slikovnica, ovo je stvarno jedna vrlo ozbiljna poruka. Stvarno je u ovoj maloj knjižici toliko značenja. Ja ovdje niti neću reći niti ni pola, kamoli pola. On pada u tu ribu. On pada u ribu, pada u mrak. Progutao ga je mrak. Mrak ga je progutao. Znači, gdje ti uopće upadaš? Znači, upadaš u mrak, u pritisak sa svih strana. Unutra je kiselina, unutra te grizete strah, grizete trepet, nevolja. I on stvarno, on je gotov. On je gotov. A što je to kad padneš u pritisak, kad te proguta mrak, kad te počne jest gorčina, kad te počne jest nevolja, pa ne znaš gdje bi se okrenuo, pa ne vidiš izlaza. Šta je to? Ja mislim da je to Getsemani. Ja mislim da je on došao tu u toj ribi na mjesto gdje se biju bitke i gdje se rađaju pobjednici. I da vam kažem, Isus je u Getsemaniju znojio krv. Znači, to nije neko mjesto trala lili lala. To je stvarno jedno mjesto gdje te stisne sa svih strana i ti moraš naći kako ćeš iz toga izaći van. A izaći ćeš samo ili kao pobjednik ili kao poraženi. Trećega nema. Nema tu, ja ću nešto u sredini. Ili ćeš pobjediti ili ćeš propasti u jednom dijelu. I Isus je u Getsemaniju pobjedio samoga sebe. Isus se nije morao ništa kajati jer on ništa nije zgriješio. Ali on je morao pobjediti glas svoga tijela. On je glas svoga tijela i svoje tijelo morao pobjediti. On je znojio krv da to postigne, što znači da je bitka krvava do kosti, do smrti. Tu nema drugoga. I Isus je prvo pobjedio samoga sebe u tom mraku, u noći, u Getsemaniju, osobno za sebe, i onda je na križu javno za sve ljude očitovao tu pobjedu i pobjedio đavla. Je tako? Možemo to tako tumačiti? Mi živi, da? Jeste. Znači, on je nakon noći u Getsemaniju, pobjede u noći, pobjedio na danu, pobjedio na križu. I tako i ona. Pao je u Getsemani, u pritisak, u gorčinu, u kiselinu, zamisli u ribi, želučani sokovi, svašta. I što se dogodi? Ovdje meni jedan jako, meni je to jedan predivan odlomak, u stvari mi je naziv tog odlomka jako lijep, kaže, Jona je pjevao. To se zove Jonina pjesma. A? Jonina pjesma. To je vrlo je zanimljivo da je on krenuo sa priznanjem svoga stanja. Pao sam da dublje ne mogu. Došao sam na vrata podzemlja, na vrata Šeula sam došao. Bože, gdje sam? Sapleo sam se, morske trave su me. Znači, on citira psalme. On jako dobro poznaje pismo. On citira psalme, sjeća se svega. Znači, točno mu je Božja riječ progovorila, rekla mu je. I na kraju se prolomila pjesma onih zadnjih nekoliko stihova. I sad, kako je on to? Ne. Prinijet ću ti žrtve! Pjesme zahvale, izvršit ću što sam zavjetovao. Spasenje samo od tebe dolazi, Bože. Samo ti mi daješ spasenje. To tebi vjerujem. To ti mi daješ život. Ja sam protiv smrti ovdje se ustao. Znate, imate takve momente kada poludiš jer ne znaš više šta ćeš. U stvari je to zdravo za duh. Kad te neko toliko stisne, ne više ne znaš šta. Pa si onda lud, kao neću, ne dam, odstupi, idem. I stvarno što? Što se dogodilo? Riba ga je spljunula na obalu. Znači, Jona, iako to nigdje izrekom nije rekao, on se pokajao. Ljudi moji, taj bijeg u toj ribi u Getsemaniju, on je pobjedio. Njegov bijeg je postao put. On je stao je nogom na uski put i slijedi Božje putokaze. Jel' tako? Slijedi putokaz. Što se dogodilo? On je pobjednik. On je pobjednik. Ljudi, ja zaista, tako mi je to snažno, pokajanje je pobjeda, pobjeda. Pokajanje nije ja, Dani, ja, zašto opet ja, pa zbog čega ja, pa zašto meni, pa zbog čega, ne, pokajanje je pobjeda, pobjeda. Ti u tom mraku, u tim pobjedama, ti u stvari sebi šiješ uniformu, imaš činove, imaš odlikovanja. Tu sam se pokajao, hop, odlikovanje. Tu sam pustio drugog da bude veći od mene, hop, odlikovanje. Tu sam popustio, iako mislim da sam u pravu, hop, još jedan orden. Aj, Bože, kajem se, oprosti što sam bio takav tukac. Evo, hop, još jedan, tako imaš. Znate ono kad gledate one svečane odore kad se obuku, znaš, ono, dolazi predsjednik Republike i sad on je vrhovni zapovjednik vojske i pojavljuju se svi oni generali, admirali, lili lala, ja niti ne znam kako se oni zovu. Uglavnom, svečana uniforma i tu je sve se šareni, sve nešto zvekeće od tih ordenja i onda imaš činove, hop, Bože, oprosti im jer ne znaju što čine. Hop, evo ti drugi čin. Hop, Bože, oprosti im, iako znaju šta čine. Aha, a ti, Bože, si moje spasenje. Ti si moja pobjeda. U tebe se uzimaš onu lijepu kapu. Evo, Bože, ti i samo ti. Tebi se podlažem i idem izvršiti ono što si me poslao učiniti, jel' tako? To je ona, meni je to slično onoj slici kada je Isus rekao, kako si ti ušao ovdje? Znaš, ono slavlje, svi su sad u najljepšim odjećama, najljepšoj odjeći, znači u tim uniformama. Prijatelju, gdje su ti? Di ti je? To. Ajde ti lijepo van. Je tako? Ako nisi nigdje pobjedio s Isusom, ako ništa nisi napravio, ako nisi prošao nijedan Getsemani, ja ne znam, ja bi se malo pitala, znaš, ono, kao kršćanin sam, ali mi se život ni malo nije promijenio, ništa ja nisam promijenio, meni je sve super, jupi, ali ne ide to tako, ne. Dakle, Bog želi da ostvarimo svoj poziv, želi da mu budemo suradnici. I sve ovo što smo rekli i za ribu, i za brod, i za sve ostalo, to su ljudi samo kulise. Tu je Bog glavni lik u priči, jel tako? Čak niti Bog, nego Božje srce. Znači, sve ovo sporedno, znači i brod, i riba, i sve ovo, to su sporedni likovi u priči. Glavni lik u ovoj priči je Božje srce, Bog koji otkriva svoje srce. I on kaže, gle, Jona, želim, daj se malo, ti si na distanci, tu si pobjegao među mornare, pa ti se i od njih distancirao. Ne želiš ići kod Ninivljana, od njih se distanciraš. Ej, alo, pa osjeti malo te ljude oko sebe, daj vidi gdje pate, gdje su te uluje životne, gdje ljudi tonu po moru, mislim, razumiješ? Budi više kao ja, daj pokaži suosjećanje. Odi tim ljudima gdje sam te poslao. I stvarno on ide. On ide na koncu, stvarno ide. Ide neprijateljima. Znate što, Bog nije samo Bog mene, mog života, mog hrama, mog bogoslužja, klanjanja. Bog je Bog mojih neprijatelja. Bog je Bog nespašenih. Bog je Bog nad svime. Od galaksija do susjeda koji ti je stao na žulj. A? Svima, nad svima je on Bog. Vidjeli to ljudi ili ne vidjeli? Njemu ne treba niko potvrditi da je on Bog. On je Bog. I sad konačno stižemo do te Ninive. I tu je još jednu šalu. Bog je još jednom se našalio sa Jonom. On je njemu rekao točno što treba napraviti. Znači, sad si došao u Ninivu, kaže... Vrlo je zanimljivo to, mislim, to stvarno bi se moglo pričati danima. Kaže da je Ninive bio velik grad do Boga. E, a sad, to je onaj čuveni, znate, one riječi sa dvostrukim, trostrukim značenjem u hebrejskom jeziku i tako. Znači, to velik grad do Boga se može prevest Božji veliki grad ili grad veliki koji pripada Bogu. I on dolazi i on mu kaže, evo, to ćeš reći. I ovo je stvarno smiješno malo, ali on mu je dao, znači ti ćeš reći pet riječi na hebrejskom, to je Oud, Arbaim, Joum, Veni, Nive, Nefahet. Nefahet, kako sve čita. Znači još 40 dana i Niniva će biti uništena. Ali, taj Nefahet, on može značiti uništena, a može značiti promijenjena ili transformirana. I sad ide on Ninivom, kaže, to je bilo 3 dana hoda, da se obiže Ninivom, on hoda 1 dan. 1 dan hoda i svi se obrate. Ej, on je mogao vjerovati. Što se dogodilo ovdje? Protiv njegove volje, kaže da se ljutio. Cijeli grad se obrate. Sad zamisli, recimo, da si ti neki evangelizator i kaže, ajde ti odi onaj grad i kažeš, ja, dobra, ajde, idem. Dođeš tamo i cijeli grad, 120 tisuća ljudi se obrati. Ej, i ti kažeš, a daj Bože više. Što ne bi to bilo kao, Bože, hvala ti, joj, gle šta si napravio kroz me. Ne, ne. On se ljuti. Zašto? Zato što taj Nefahet je on izgovorio u jednom duhu, a Bog je mislio u drugom. Bog je govorio u milosti, a on je govorio u osudi. Ovaj je koristio jezik, taj recimo riječ u ovom drugom smislu se koristi u tužaljkama, kad kaže, Bože, preokreće se moje srce u meni, jer je velik bio moj prkos. A ovaj je mislio, znaš ono, Sodoma i Gomora, sad će past, sad ćete, vide, svi ćete. I on se ljuti. Ali on nije znao da je Bog na djelu. Znači, nije Bog pripremio samo njega, nego pripremio Ninivu isto tako. Jer kad te Bog negdje šalje, ako te Bog stvarno negdje šalje, on tebi priprema put. Znači, ne ideš ti sam, onako, evo, sad mi je puhnulo, idem, nemam pojma. Idem u rijeku i sad ću ja stati tamo i cijela rijeka će se obrati. Neće, baš. Znači, sad sam se izgubila. Da, pripremaju Ninivljane. Iz drugih izvora, ne biblijskih izvora, nego baš povijesnih izvora, saznajemo da se u godinama prije Jonina dolaska tamo dogodile su se 2 velike pošasti, velike bolesti zarazne. Obično je, kad se kaže pošast, u to doba je to značilo da je jako veliki broj stanovništva umro, poginuo. Zbog toga kralj nije mogao izlaziti u rat. A čuli smo prije, ako nisi izašao u rat, si niš koristi. Znaš ono kao, zazmi ti kralj kad nigdje nisi išao zaklop nekog ubiti. Šta sad tu? I dogodila se pomrčina sunca. A zanimljiva je ta pomrčina sunca, inače je u staro vrijeme, u starome svijetu, je uvijek bila povezana sa kraljem. A za Ninivljane, za Asirce je to značilo, kada je bila pomrčina sunca, da će neko ubiti kralja i da će na njegovo mjesto doći neka hulja koja će preuzeti njegovo mjesto. Što znači da kad je on došao u Ninivu i kad je rekao tih pet riječi, bit će uništena, kralj je shvatio o čemu on govori. On je osjetio na svojoj koži opasnost i kaže da je skinuo svoje kraljevsko ruho. Doslovno to znači skinuo je svoju slavu, ponizio se, obukao na sebe, znate ono, kostret, posuli se pepelom i oni su se svi pokajali. I ne samo ljudi, nego i životinje, svi, toliko temeljito. I što ćemo sad reći? Bi rekli Istrijani ono, mača ti brižnih pet besici poša reći, ma. Ali ne, kad ti Bog da tih pet riječi, to je revolucija, to je nevjerojatno. To znači da uspjeh proroka ili bilo kojeg Božijeg čovjeka u bilo kojem pozivu ne ovisi o njegovim osobinama, prvenstveno govorimo, ne ovisi o njegovoj riječitosti, nego o Božjoj volji. A? Što znači da se mijenjaju naši prioriteti. Što znači da ćemo manje jurcati okolo, a više biti na koljenima, u prisutnosti, tražeći njegovu volju, tražeći da nam se objavi, tražeći potvrdu. Znači, to je neki niz prioriteta. A? U onom Getsemaniju, gdje se on pokajao, gdje je izvojevao pobjedu, i ona je stao na put, pripremio je sve, koliko je do njega, da postane pravi čovjek, na pravom mjestu, u pravo vrijeme, sa pravim riječima. A, ke poker! Ali je Flash Royale, jer je bilo pet riječi, jer je tu još i Bog. Što znači, nije po zasluzi, nego po Božoj volji i vjeri. I to obraćenje nije bilo po zasluzi, jer su bili krvoločni, jer su bili grozni, nego su povjerovali i obratili se. Dakle, na pravo mjesto, u pravo vrijeme, s pravim riječima. Meni je to super. A on kaže, evo ga, znao sam. Ti si dobar, suosjećajan, milosrdan, znao sam da ćeš ih spasiti, pa stvarno, Bože, nisi normalan, evo, stvarno, mislim. A on mu kaže, a da, znači kad sam s tobom milosrdan, znaš ono, spor na ljutnju, kad tebi opraštam, kad tebi podižem, to ti onako godi, jel da, to ti je super. A kad njemu oprostim, podignem ga, kad sam njemu milosrdan, suosjećajan, to ti onda baš ne leži ti baš, baš ti to ne štima. Mislim, stvarno, znate, ta poruka koju nama Bog daje, taj Duh Sveti koji je stavio u nama, mislim, to je stvarno, znate, onaj dunamis, to je dinamitna poruka. Znači, to je poruka i riječ koja može probiti tunele kroz planine, koja može izvršiti nevjerojatne stvari, postići nemoguće, ono što mi ne možemo, ono što mi ne znamo, nikad ne bi mogli. I taj dinamit, to sve može, može sve, ono što mi uopće ne možemo zamisliti. A mi kao prskalice, ono, petarde. Puc, daj Bože, puc, mislim, ne znam. Ovo stvarno ne govorim o osudi. To je riječ koju je Bog meni dao. Meni, malom Joni, koji sam ista kao on. Joj, pa Bog nas može uvijek iznenaditi, je tako? Uvijek može napraviti nešto što nismo očekivali. Nešto gdje stvarno osjećamo tu avanturu, gdje vidimo da to nije neko crkvičarje, nešto od danas do sutra, pa daj Bože. Stvarno može, on je to u stanju. I što ćemo zaključiti nakon svega ovoga? Imali nade, evo ja sam, imali nade za nas, imali?
Ima,
pa naravno, naravno da ima, ljudi. Riječi u ovoj knjizi koje nama daju najviše nade je u 3.1, znači Jona 3.1. Bog je ponovo rekao Joni. Riječ Jahvina ponovo dođe Joni. Opet, Bog daje drugu šansu. Božji odabir, Božje pomazanje, to je uporno, to je uporno. Ne dati da nestaneš svidika, da nestaneš stradara. Ne. Ti si čovjek s vizijom, misijom, poslanjem, ti imaš zadaću koju trebaš obaviti. A? Često o sebi tamo tako baš i ne mislimo. I kad se pokajemo, kad postignemo onu pobjedu, kad stanemo na taj uski put, kad kažemo Bože, evo, pokaži mi, daj mi te tvoje putokaze, da Bog je na tvojoj strani. Ne zato da te gladi po glavi, nego da ostvari svoju volju kroz tebe. On će ostvariti ono što je naumio kroz tebe ako mu se pokoriš. Ako zaboraviš šta si ti htio, ako zaboraviš što si ti želio i kažeš Bože, evo, reci mi što ti želiš. Šta želiš ti? Šta da radim? Ne zaslužujemo drugu šansu, da vam kažem, često. Mislim, hvala Bogu da nam on daje Duha Svetoga, koji daje voljnost i djelovanje, koji nam daje duha pokajanja. To pokajanje, to mora biti nadnaravno. Ne da mi nešto kao evo sad oprostiti, nego to mora biti u duhu, duši, tijelu. To mora biti da te presječe od glave do pete. Ti znaš, Bože, krivo mi je, gotovo, skriješio sam. To je nadnaravno. I Bog daje drugu šansu. Evo, na primjer, samo malo. Da Davidu nije dao drugu šansu. Recimo, kad je zgriješio sa Batšebom. Pa čovječe, ne bi bilo pola psalama. Volite čitati psalme? Ko voli čitati psalme? Evo, ja isto, ja jako volim psalme. A ne bi ih pola bilo. Jer ih David ne bi napisao, jer bi otišao ko zna gdje. Ili mu drugi ne bi dali da bude uvršten u psaltir među psalme druge. Zamisli sad da nemaš ove psalme. Evo, gle, Jahve je pastir moj, ni u čemu ne uskudjevam. Na tiha ne vrutke me vodi, jeli. Čisto srce stvori mi Bože. Koliko je istog daleko od zapada, to su sve, znate to, to su i pjesme koje pjevamo. Sad zamisli da nemaš te psalme, ali David je dobio drugu šansu. Zašto? Zato što je Bog stao na njegovu stranu. I da vam kaže, mi imamo Isusa. Isus je naš zastupnik, naš veliki svećenik. On moli za nas. On moli za, zamisli, Bog moli za tebe. Ej, ne znam da li ste ikad o tome razmišljali. Kad si daleko, kad ti se čini da ne možeš više da... Pa Bog moli za tebe. Unaprijed, već zna. Super mi je bilo ovo, evo gledaj sad ovo, kaže, kad je razgovarao s Petrom ono prije nego što ga je Petar izdao, kaže, Šimune, Šimune, slušaj, slušaj, Sotona je tražio da vas prosije, kao što se prosijava žito, ali ja sam molio za tebe, ja sam molio da tvoja vjera ne klone, a ti, kada mi se vratiš, učvrsti svoju braću. A? On je molio za njega i odmah mu je rekao koji mu je poziv. Učvrsti svoju braću, to je tvoj poziv, alo, ej. Mislim, apsurdno je da mislimo kao ljudi koji su upoznali Boga, pogotovo oni koji imaju neki poziv i snažno ga osjećaju, da možemo pobjeći od Boga i od tog poziva. To je stvarno čudno, da, čudno je, ali često smo zaslijepljeni ljudi, smo, jel tako, rekli smo, samo smo prašina, kaže Biblija, samo smo prašina. I ovaj, ono što se u stvari od nas očekuje je jedna hebrejska riječ o kojoj smo već ovdje govorili, to je hineni. Hineni znači evo me. Bože, evo me, tu sam. Pošalji mene, to je rekao recimo Izaja. I taj hineni je starohebrejski, znači biblijski hebrejski. To nije nešto što se u svakodnevnom govoru u Izraelu koristi, više ne. Ali ga koriste dosta udruge, nekakve institucije državne koje se bave socijalnim radom i tako. Zbog toga što hineni, evo sad ću vam samo pročitati, kaže što znači usredotočenost i prisutnost u duhu, duši i tijelu. I sad je ovo podcrtano, spremnost djelovanja. Znači, spreman si djelovati. Znači, tu sam potpuno prisutan u ovoj točki u vremenu, sada, u svojoj generaciji, u svom naraštaju, pri punoj svijesti i zdravoj pameti. Spreman sam, u niskom sam startu. Evo.
Nek tako bude.
Ha? Divno je. I ako kažemo mi hineni, jer ja vjerujem da je ova poruka prvenstveno zato što nas Bog poziva da ponovno kažemo, Bože, gle, zastranio sam, zalutao sam, zaspao sam, odbacio sam te. Gle, kajem se, kajem se. Evo me, evo me, evo me. Ako kažeš evo me, ako kažeš taj hineni, ti si zaista u dobrom društvu. Da vam kažem, hineni su rekli Abraham, Jakov, Josip, Mojsije, Samuel, Izaija. Mislim, stvarno, ako ovo nije neko, onako, ilustre kompanija, što bi rekli Talijani, onda ne znam šta je. Abraham je rekao hineni kada mu je Bog rekao da sveže svojeg sina. Jakov je rekao Hineni, kad ga je Bog pitao, ej, di si ti, ti sanjaš o šarenim i prugastim ovcima, znaš ono, labar je meni, uzeo sve ovce, kaže, ma daj, molim te, osvijesti se, probudi se, pusti te snove ovcama, idi, idi u običanu zemlju, gdje možeš sanjati veće snove, koje ovce, pogledaj zvijezde, sjeti se što sam rekao Abrahamu. Ha? Josip je rekao Hineni, kada ga je Jakov poslao, gle, odi, donesi mi vijesti, kako su tvoja braća, šta rade, jesu dobro? Bože moje. Samuel ga je čuo u svetištu. To smo prošlu nedjelju govorili. Samuel je spavao u svetištu. I čuje kako ga zove. Bog. I rekao je Hineni, evo me. Hm? I Izaja na kraju isto. Mojsije je kod zapaljenog grba. Tu sam, vjerojatno. Hineni. Jer je mucao, jeli? Ali je rekao Hineni. To je početak avanture. U prijevodu, evo me. Spreman sam činiti velike stvari. Hineni je onaj krucijalni, ključni moment koji dijeli vrijeme, život, neki period na prije i na poslije. Znači, prije je bila jedna situacija, tu me sreo Bog i rekao sam, evo me. I ovo je sasvim druga situacija, sasvim druga stvar. Ako i u onom vremenu prije nemamo puno za pokazati, ako nismo se baš iskazali, dokazali, još uvijek imamo poslije. Imamo budućnost, imamo nešto gdje možemo stati na taj uzak put i reći, Bože, di je taj putokas? Idem, evo me. Vrlo, vrlo je važno. I najveći Hineni su otac i sin. Je tako? Što nije otac rekao, evo me, sve dajem. Ono što mi je najdraže, ono što je najskuplje, najdragocijenije što ja imam, evo to ti dajem svoga sina. A sin je rekao, Hineni, evo me, idem. Znojit ću krv u Getsemaniju, ali idem. Tu sam. Zbog nas. I zanimljivo je, recimo, i ona kad se naljutio, onda je ono tišao iz grada, rekao, neću, ne želim više imati posla s nikim. Znao sam kakav si, evo, opet si me tu zeznuo. I onda mu Bog kaže, ali gledaj, imaš li ti pravo ljutit se? I znate koje je to pitanje? To je isto pitanje koje je postavio Kainu. Imaš li pravo ljutit se? Gle, greh ti je na vratima. Imaš li pravo ljutit se? Što te šaljem nekome ko me ne pozna. Što te šaljem ljudima do kojih mi je stalo. Gle, stvarno, to je 120 tisuća ljudi. Ej, 120 tisuća ljudi. A ti se duriš. I tu je ostalo visiti u zraku. Tu završava ta knjižica. Mi ne znamo kako je Jona odgovorio, šta je napravio. Da li je pao, je li se ono, znaš, usvinjio do kraja, uvaljao ponovno u blatu i to. Ili je stvarno ustao još jednom, kao u ribi, i rekao, da Bože. I mislim da je to pitanje isto danas o kojem bismo trebali razmisliti. Imaš li pravo? Imaš li ti pravo ili imam ja pravo? Hoće li biti onako, kako ja kažem, po mojim uvjetima ili sad ja sve moram mijenjati, svu Bibliju i sve stvorenje da bude onako kako ti hoćeš? Ne znam, razmislimo. I sjetimo se ko smo mi, vratimo se na ono ime od početka. Ko je Jona, kako se on zove? Golub, sin istine. Što nismo mi nadahnuti Duhom Svetim? Što nismo sin Boga koji je, sinovi i kćeri Boga koji je istina? Pjevali smo, evo super mi je ovo, bilo ono golubica, grlica koja leti. Mi smo nadahnuti Duhom Svetim. Mi trebamo poletjeti u ta nebeska prostranstva. Mi trebamo zakoračiti na tu usku stazu. Mi se trebamo pokajati jer smo tako izvojevali pobjedu. I reći, Bože, pošalji me. Evo, koliko je do mene ono, ja mali, takav kakav jesam, ja ću napraviti. I ovo sad ide, evo, recimo jedna riječ, stvarno, evo, gledajte. To je nešto što je Bog meni rekao. Jona, ja te volim. Ali volim i tvoje Ninivljane. Taj idol kojem se ti klanjaš u potpalublju, to nisam ja. Mislim, i ona se on se pobunio protiv stvarne, istinske Božje naravi, karaktera. Draže mu je bilo klanjati se nečemu što je sam zamislio, je tako? Idi i učini sve učenice, sve narode učenicima mojim. I sad možeš reći, ali ja ih ne volim. Ali nisam ti rekao da ih voliš, nego idi. Idi. A ostalo po putu. Znači, kad dobiješ poziv, nećeš ti odmah sve dobit. Nije sve ono na tanjuru. Pa nešto moraš proći ovdje. Nešto te mora negdje zasjeći, udarit. Negdje moraš iskoračiti. Neku stepenicu moraš preći da bi ti se otkrilo dalje. Na kraju, vjeruj mi. Stvarno mislim da to Bog kaže. Na kraju, vjeruj mi. Zavoljet ćeš ih jer ih ja volim. Voljet ćeš ih. Možda ne sada, ali hoćeš jednog dana. I Boži poziv stvarno započinje tim iskorakom. Evo, neka svako razmisli. Kako će odgovoriti? Hoće li reći hineni? Ili neće? I sad, ovo je kraj. Jedna mala, ali važna riječ na kraju. Stvarno je taj, kad se čita malo to židovsko tumačenje, recimo kad se čita Tanah, to je židovski stari zavjet, onda nađeš neke stvarno bisere. Evo, meni je ovo bilo divno. Njemu Bog na kraju kaže, kako da meni ne bude stalo do velikog grada Ninive. Ondje ima više od 120.000 ljudi koji još ne razlikuju dobro od zla. Još. Znači, Bog, one koji ga ne poznaju, ne gleda kao na nepopravljive grešnike. Gotovo, on je takav i gotovo, taj se neće promijeniti. Ne, ne. On ga gleda kao čovjeka koji još ne poznaje Boga. Još ne razlikuje dobro od zla. Šef koji ti zadaje probleme još ne poznaje Boga. Još ne mari za bolje. Muž koji se nije obratio, još se nije obratio. Još ne poznaje Boga i tako dalje. Još je riječ koja kaže nešto će se promijeniti, dogoditi. Još, to je nada. Nada. Jer stvarno, ponavljam, Bog može promijeniti ljude, okolnosti, čak i nas, iako mi sebi često izgledamo nepopravljivo, može promijeniti što god on hoće. Možda još ne vidiš rezultat svojih molitvi, još ne vidiš kamo te je poslao, još ne znaš koji ti je poziv, ali gledaj kroz sebe, kroz još naočale. Nije kraj. Još dvije rečenice samo. Nije kraj dok zaista ne dođe kraj. Bog ima posljednju riječ. Amen. Imam nešto za vas, jedan mali podsjetnik. Ne znam da li imamo vremena, ne znam koliko sam pričala. Šta je to, 11?
Ma koga, prije.
Ajmo odvojiti onda malo vremena za molitvu. Hoćemo? Ovdje sam sastavila jedan listić, jedna pitanja, onako. Ajmo malo, evo, hoće neko podijeliti ovo, može. Dijelite, ima tu još, evo.
Samo par komanda, daj mi tu.
Ja ću se pomoliti, a vi pročitajte to što je na tom papiriću. Siniša, možeš staviti ono za ljude koji nas prate preko interneta. Bože, hvala ti. Hvala ti što nas zoveš da se ponovno okrenemo tebi, Gospodine. Hvala ti što je tvoj poziv vrhunac naše svrhe u životu. Hvala ti što ti ne želiš da djelujemo odvojeno, nego da smo na tvojoj lozi, Gospodine. Da smo mi ucijepljeni na tvoju lozu, da smo spojeni s tvojim životom, s tvojim duhom, sa tvojim životvornim sokom koji kola kroz nas, koji nas uči, poučava, koji obrezuje sve što je suvišno, Gospodine. Hvala ti što želiš od nas odmaknuti sve ono što je suho, mrtvo, besplatno, sve ono što nam oduzima vrijeme od važnijih stvari. Bože, mi znamo da ima važnih stvari u životu, ali postoje neki prioriteti, Gospodine. I tvoj poziv i ono što ti činiš, to je na vrhu te liste prioriteta, Gospodine. Mi sada to priznajemo. Mi se klanjamo pred tobom u štovanju, obožavanju. I kažemo, Gospodine, progovori mi opet. Progovori mi opet ponovo. Hvalimo te, Gospodine, blagoslivljamo tebe i tvoje tijelo. Blagoslivljamo, blagoslivljamo sve ono što ti činiš sada, u ovom trenutku, o nama. Hvala ti, Kriste, hvala. Pozovi nas opet. Pozovi nas opet. Da, Bože. Da budemo izdanci na tvojoj lozi. Neodvojivo povezani s tobom. Budi ti naša glava. Daj nam jedan duh, jedno srce. Da iskoračimo i zamahnemo u onome što si ti rekao, gdje nas ti zoveš.
Je li ovo bila dobra riječ Božja? Jako dobro, Miki. Wow. To je obećanje koje nam je Bog dao. Betlehemski blagoslov. Šta to znači? Da ćemo biti kuća kruha i ratnika. Ali Isus se nije rodio u najboljem hotelu u Betlehemu, nego u štalici u Betlehemu. Što znači da će iz tako male neke štalice, kao što je ova štalica, izlaziti ratnici i pobjednici koji će ljudima donositi svježi kruh. Božje riječi. Tako da mi se nećemo hvaliti sa biblijskim školama, fakultetima, Duh Sveti skrilima, 16 ventila ovoma. Štalica. A iz nje izlaze ratnici, pobjednici, osvajatelji, osloboditelji. Ova riječ je bila jako dobra. I nikad čovjek ne bi rekao da ti je ovo prva propovjed. I da nisi udana, rekao bi, možeš se udati. Ali udana si, možeš se ponovo udati. Aleluja. Blago tvom mužu s tobom. O, blago tvom mužu s tobom. Tako i kažu moje ženi, pa vi živite s anđelom, moja žena gleda. Da, naravno, kako da ne. I to s krilima, ej. S krilima, anđel s krilima, pa... Hvala Bogu, stvarno. Evo, i daj Bože da još mnogi, znam da u zajednici postoji još mnogi ljudi s ovim potencijalom. Ne samo potencijal da izađu tu da propovedaju, nego vani, na ulici. Ima ljudi ovdje koji, mislim da je Sveti Ignacije rekao, kad bi ljudi znali, samo kad bi dali svoj život Isusu, šta sve Bog može učiniti s njihovim životom, ne bi zamislili to. Ne bi zamislio, ja nikad ne bi zamislio šta je Bog napravio od mog života. E, snifo sam ljepilo, ljudi, šta je vama godinama. Drogirao se, tuko se, mlatio se, bio divljak. Ne, da mi neko rekao, bit ćeš jednog dana pastor. Koji pastor, šta, ko? Uopće ne znaš o čemu ljudi, i mnogi od vas ovdje imate to svjedočanstvo, ali kad te Bog susretne, kad te Bog zakači i kad ti Bog stvarno otkrije svoj plan i onda na kraju vidiš da je njegov plan za tvoj život puno bolji nego što si ga ti mogao sanjati, zamišljati i tako dalje. Hvala Bogu, stvarno, evo, hvala Bogu za tebe i uskoro će nam još neki ljudi govoriti i dijeliti Božju riječ, jer valja meni ići dalje i putovati, aleluja, ali stvarno imamo ljude koji su baš onako pravo zreli, sazreli i Bogu hvala. Nadam se da niko nije zavidan, pun zavisti. Si čuo kako je, ono, bez veze je bilo kako je. Pa valjda nećemo tako. To se sjećam kad je nekad davno, kad je bilo slavljenje, to sad mogu reći. Onda dođe neko novi u slavljenje, onda, što je sad on došao u slavljenje? Tamo mi nešto pjeva, ono, koji, uopće nisam mogao slaviti. Joj, crkvo, ej. Hvala Bogu što ja nisam Bog. Slava ti Isuse. Moramo voliti svoje Ninivljane. Amen. Ali mi smo to prerasli, nismo puni zavisti, nego se radujemo, radujemo se. I ako nas ljudi prerastu i postanu bolji od nas, pa što nije to čast? Da tvoje dijete postane bolje nego ti. Ili ćeš ga David gušit, lupas, neće po glavi, nikad me nećeš prerast, ono. Da. Dok si ovdje, bit će kako ja kažem. U mojoj kući dok jedeš moj kruh. Ok, evo... Još jedna radosna vijest, mi smo danas imali krštenja. I ješćemo pršut, sir i jest tortu, a krštenja više manje. Ne, haleluja, radujemo se. Jel se sjećate prve ljubavi? Ovo je možda sad poziv svakom od nas, vratite se svojoj prvoj ljubavi. Sjećate se kada se Bog zakačio i kad ste bili kršteni, jao, ko uzbuđenje, nisam spavao cijelu noć, ej, ono, kršten. Tata, ja sam se krstio. Šta si? Ja se krstio. Van iz kuće. Obrati se Isu, ti i Isus, oba dvojica, van. Haleluja, slava ti Isuse, i ono, nema ljepšeg od toga. Ali evo, pozdravit ćemo sve vas koji ste nas pratili ovog jutra i nadam se da dijelite ovu radost s nama i vjerujem da da. Ako ste ljubomorni, pišite nam da se možemo moliti za vas. Ali stvarno blagosiljamo vas i hvala vam evo što ste s nama zajedno. Bog vas blagoslovio.